Гаворыць радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна, ў Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння ўрад Злучаных Штатаў папярэдзіў сваіх грамадзянаў, якія накіроўваюцца ў Еўропу, аб павялічанай пагрозе тэрарыстычных актаў. Пры гэтым гаворка не ідзе аб парадку стармацца ад паездак ў Еўропу. Грамадзянам ЗША толькі раюць праяўляць большую пільнасць. Раней кіраўніцтва ЗША правяло кансультацыі з урадам у шэрагу еўрапейскіх краін, улучна з Брытаніяй, Францыяй, Нямеччынай, у сувязі з папярэджаннем і магчымымі пагрозамі тэрактаў ў Еўропе. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што адміністрацыя Барака Абамы надае вялікую ўвагу абароне амерыканскіх грамадзянаў ад пагрозаў з боку Аль-Каіды. Сёння ў Босніі і Герцэгавіне ўсеагульныя выбары. Выбарцы трох грамадаў краіны баснійскіх мусульманаў, сербаў і харватаў вызначаюць, хто будзе прадстаўляць іх у прэзідыуме, найвышэйшым кіроўным органе, які складаецца з трох чалавек. Таксама адбываюцца выбары дэпутатаў парламенту Боснії і двух рэгіёнаў, які ўтвараюць краіну – Рэспублікі Сербскай і Мусульманска-Харвацкай Федэрацыі. Рэспубліка Сербская таксама выбірае прэзідэнта. Назіральнікі лічаць, што ад вынікаў выбараў шмат у чым будуць залежаць стасункі краіны з еўразвязам, якія могуць апынуцца пад пагрозай, калі перамогуць нацыяналістычныя палітыкі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у адмысловай заяве з нагоды 20-годдзя ўз'яднання ўсходняй і заходняй Нямеччыны падкрэсліў, што Расія ўнесла ключавыя сэнсы ў гэтую падзею. Мядзведзеў таксама заявіў, што аб'яднанне Нямеччыны мае гістарычнае значэнне не толькі для нямецкіх людзей, але і для ўсёй Еўропы. Асноўныя ўрачыстасці адбыліся ў Брэмені, які мае статус федэральнай зямлі і старшынюе цяпер у Бундэсраце. У Франкфурце на Майне былы прэзідэнт СССР Міхаэл Гарбачоў выступіў з прамовай паслання да нямецкага народу. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Бразіліі ідзе галасаванне на выбарах прэзідэнта краіны. На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць 4 кандыдаты, але рэальныя шанцы на абранне маюць толькі двое. Найбольш папулярная Дыльма Русеф, былая кіраўніца адміністрацыі, цяпершняя прэзідэнта Бразіліі Луіса Інасіо Лулы да Сільвы. Паводле дадзеных апошніх апытанняў Русеф падтрымліваюць каля паловы выбарцаў. Асноўны супернік Дыльмы Русеф, кандыдат апазіцыйных сацыял-дэмакратаў за эсэра. Ён ужо балітаваўся на пасаду прэзідэнта Бразіліі ў 2002 годзе і прайграў Лулу да Сільву. Паводле апошніх дадзеных падліку бюлетэняў, перамогу на парламенцкіх выбарах у Латвіі атрымала кіроўная правацэнтрысцкая кааліцыя, якую адчольвае прэм'ер-міністр Валдыс Дамбровскіс. Яна набрала каля 59% галасоў выбаршчыкаў. Чвэрць выбаршчыкаў падтрымала апазіцыйную партыю левага накірунку «Цэнтр згоды». Не прайшла ў парламент партыя «За правы чалавека ў адзінай Латвіі», якая пазіцыянуе сябе як абаронца інтарэсаў расейскамоўнага насельніцтва. Лідар Расійскай Паўднёвай Рэспублікі Інгушэцій Юнусбек Яўкураў заявіў сёння, што болей як 400 міліцыянтаў былі забіты ў Інгушэцій за апошнія 5 гадоў у выніку нападаў ваяўнікоў. Яўкураў, які таксама быў паранены ў часе нападу самазабойцаў у 2009 годзе, таксама паведаміў, што болей як 3000 цывільных грамадзянаў былі параненыя за гэты час у гэтай рэспубліцы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры